πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 5 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκας, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Επιθέσεις ευρείας κλίμακας εξαπολύουν οι Ρώσοι σε ολόκληρη την Ουκρανία, η υποπολιερκία Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη. Την Οδυσσό απειλούν οι ρωσικές δυνάμεις που πλησιάζουν το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην πόλη Νικολάγεφ. Με χαμηλές προσδοκίες αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αναβλήθηκε η κατάπαυση του πυρός στην Μαριούπολη και στην πόλη Βολχοβάχα προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι μέσω ανθρωπιστικών διαδρομών. Συνεχίζεται το δράμα των προσφύγων καθώς χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται καθημερινά να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για να σωθούν. Πάνω από 2.000 Ουκρανοί πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα. Για αυτούπνωση κατηγορεί το ΝΑΤΟ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά το όχι στη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Σήμερα θα μιλήσει στα μέλη της γερουσίας των ΗΠΑ. Διαψεύδει τις φήμες ότι έχει φύγει από την Ουκρανία. Αναστέλουν τη λειτουργία τους στη Ρωσία BBC, CNN και Bloomberg μετά την επιβολή νόμου που ποινικοποιεί τη μετάδοση ψεύδων ειδήσεων για το στρατό και την εισβολή στην Ουκρανία. Το κλείσιμο του Facebook και Twitter ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Απανωτά ρεκόρ σημειώνουν οι διεθνές τιμές των καυσίμων εξαιτίας της ρωσικής εισβολής. Υπάρχουν επαρκή ενεργειακά αποθέματα στη χώρα, επισημαίνει η κυβέρνηση. Συνελήφθη και ομολόγησε ο 60χρονος που σκότωσε την τετραμελή οικογένεια στην Ανδραβίδα. Ελεύθερος ο επιχειρηματίας που είχε απαχθεί στο Μενίδη μετά από 2 μήνες, χαλαρώνουν τέλος περαιτέρω τα μέτρα για την πανδημία χωρίς μάσκες από σήμερα στους εξωτερικούς χώρους. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με ρωσική, αργή αλλά σταθερή προέλαση από βορρά-ανατολή-νότο και με βασική τακτική παράκαμψης και περικύκλωσης πόλεων αντί μαζικών καταστροφών και θυμάτων. Η ιδιαίτερη περίπτωση του Κίεβο, που παραμένει ο στρατηγικός στόχος της κατάληψης όχι της πόλης αλλά κυβερνητικών κτηρίων συμβολικής σημασίας. Και αυτό όταν η άμυνα της πόλης είναι πλέον μόνο στα χέρια της εθνοφυλακής και εθελοντών. Πάντως, οι ρωσικές δυνάμεις δίνουν αυτές τις ώρες περισσότερο σημασία στην πλήρη αποκοπή της Ουκρανίας από τη Μαύρη Θάλασσα με τον ασφικτικό κλοιό της Μαριούπολης και την προέλαση προς την Οδυσσό. Ερώτημα αν και πώς λειτουργούν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι που έχουν συμφωνηθεί, ακόμα πιο κρίσιμα τα ερωτήματα για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά και τα νεότερα με τον καλό συνάδελφο, τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη.
Ναι. Λοιπόν, όπως τα είπες, συνεχίζονται οι προελάσεις αργά αλλά σταθερά των ρωσικών δυνάμεων από βορρά, ανατολή και νότο. Είναι πάντα στο στόχαστρο η πρωτεύουσα, όχι για να καταληφθεί, για να το καταλάβει ο κόσμος, για να καταληφθούν συγκεκριμένα κτίρια μέσα από διαδρόμους. Δηλαδή, αν ήταν να καταλάβουν ως την Αθήνα, δεν χρειάζεται να την καταλάβουν όλοι, αρκεί να πήγαιναν στο Σύνταγμα από μια διαδρομή.
Επιλεγμένοι στόχοι λοιπόν.
Ακριβώς. Και βέβαια χωρίς να υπάρχει πια στην πρωτεύουσα τακτικό στρατός από ό,τι φαίνεται, παρά μόνο αυτοί οι εθνοφυλάκοι και επίσης οι εθελοντές οι οποίοι παίρνουν τα όπλα. Τώρα άλλοι ξέρουν να τα χρησιμοποιούν, άλλοι δεν ξέρουν. Επομένως είναι σχετική η αντίσταση στην οποία θα προβάλλουν παρόλο το φρόνημα και τα αισθήματά τους. Εκεί που γίνονται όμως, έχει φαίνεται δοθεί η βαρύτητα, είναι σε αυτό το μέτωπο του Νότου, δηλαδή στην περικύκλωση και την εξουδετερώση την πλήρη της Μαριούπολης και βεβαίως την κίνηση να πάνε ακόμα νοτιότερα, δηλαδή στην ουσία να ελέγξουν την περιοχή μέχρι την Οδυσσό και να αποκόψουν με δύο λόγια
όλη την Ουκρανία από το θαλάσσιο μέτωπο. Απλά να πούμε, συγχωρείς, ότι είχαμε αναβλήθηκε κατάπαιση του πυρός στη Μαριούπολη και στην πόλη Βολνοβά προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι. Τώρα δεν είναι ασφαλές.
Εκεί λοιπόν από τις 10 το πρωί ώρα Μόσχας ήταν μία από τις συμφωνίες που κάνουν αυτές οι επιτροπές που τουλάχιστον αυτό είχαν συμφωνήσει, αυτές οι αντιπροσωπείες στις δύο προηγούμενες συναντήσεις, τελευταία δηλαδή, είχαν συμφωνήσει κάποιους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, κυρίως στη Μαριούπολη και σε μια άλλη πόλη που λέγεται Βολνοβάκα. Ναι. Από τις 10 το πρωί ώρα τοπική έπρεπε να ισχύσει αυτός ο διάδρομος. Οι Ρώσοι λένε ότι ισχύει, μάλιστα είναι μόνο όμως 5 ώρες που δώσαν και να μετακινηθούν, ποιος ξέρει πόσες χιλιάδες άνθρωποι. Αλλά οι Ουκρανοί καταγγέλνουν ότι ούτε καν η κατάπαυση του πυρός είναι πλήρης.
Δεν τηρούν την συμφωνητήσα και χειρία, λέει το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαριούπολης.
Βέβαια, έτσι, ο κόσμος φοβάται, ναι, ούτως ή άλλως. Κάποιοι προσπαθούν να μετακινηθούν, κάποιοι διστάζουν. Είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και μόνο 5 ώρες, οι οποίες λήγουν τώρα που συζητάμε δηλαδή.
Λήγουν, αλλά είχαν πει ότι υπάρχει περίπτωση να επαναπικαιροποιήσουν αυτή την...
Τώρα βέβαια απ' την άλλη έχουμε και το Δήμαρχο της Μαριούπολης να λέει ότι πέραν της εξόδου όσων ανθρώπων θέλουν ή μπορούν να φύγουν, καταστρεφόμαστε, δηλαδή δεν έχουμε νερό, ηλεκτρικό, τελειώνουν τα τρόφιμα για τους πολλούς οι οποίοι θα μείνουν. Και φυσικά ζητάει και αυτός βοήθεια και στρατιωτική και να διατηρηθούν οι διάδρομοι ανοιχτοί. Αλλά όπως ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτή η στόχη. Μεγάλη ανησυχία έχει προκύψει τι γίνεται με τις 15 πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας και βέβαια πρώτα απ' όλα με αυτό το μεγάλο σταθμό της Ζαπορίζια.
Έχουμε καταλάβει τελικά τι ισχύει αυτή τη στιγμή, έχει αποσαφινιστεί?
Μάλλον έχουμε κάπως καταλάβει, γιατί αυτά είναι και από τις εκτιμήσεις ανθρώπων που είναι ειδικοί από το εξωτερικό, αλλά ξέρουν, καταρχήν κάνουν μετρήσεις. Το ευτύχημα είναι ότι ακόμη και οι Αμερικανοί δεν διαπιστώνουν να υπάρχει αύξηση ραδιενέργειας. Τι έγινε, εκεί χτυπήθηκαν κτίρια δευτερεύοντα, τα οποία είναι εκτός του πυρηνικού σταθμού. Οι πυρηνικοί σταθμοί δεν μπορούν να χτυπηθούν, δηλαδή είναι κατασκευασμένοι ακόμα να αντέξουν και σε πυρηνικό πόλεμο, που λέει ο λόγος.
Με συγχωρείς, Πολυδεύκη μου, με συγχωρείς να σε διακόψω, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με το Κίεβο, οπότε εμείς θα επανέλθουμε και πάλι, επειδή οι συναδελφοί δεν είναι δυνατόν να είναι στον αέρα όποτε εμείς τους αναζητάμε. Έχουμε όμως τώρα την απεσταλμένη μας, την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Κίεβο, εδώ από το νοσοκομείο που βρισκόμαστε. Το ρεπορτάζ τρέχει, έχουμε αλλάξει σήμερα 2-3 μέρη. Τώρα είμαστε στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Κίεβου. Εδώ από τα 600 παιδιά έχουν κενώσει, έχουν φύγει και έχουν μείνει μόνο 185, μόνο οι βαριές περιπτώσεις. Πραγματικά οι χώρες που έχουμε αντικρίσει είναι σοκαριστικές. Έχουμε διαλυθεί όλοι και μιλάω έτσι χωρίς καμία υπερβολή. Ο περατέρ μας βγήκε από το υπόγειο που το έχουν κάνει καταφύγιο και είναι οι βαριές περιπτώσεις των παιδιών που αντιμετωπίζουν πολύ μαγιές. Είναι παιδιά που έχουν καρκίνο εδώ. Και άφησε την κάμερα και έχει 5 λεπτά. Προσπαθήσαμε να το συνεφέρουμε. Εδώ λοιπόν έχουν, μας πήγαμε στο άλλο κτίριο των χειρουργείων όπου έχουν πυροβολήσει στα τζάμια. Βέβαια είχαν κενώσει στους θαλάμους και δεν τραυματίστηκε κάποιος. Επειδή μας έκανε τρομερή εντύπωση που πυροβόλησαν σε ένα νοσοκομείο, οι άνθρωποι μας έδωσαν και το βίντεο, το οποίο θα το έχουμε και στα δελτία της ΕΡΤ, το βίντεο τη βραδιά εκείνη την τρίτη μέρα του πολέμου που πυροβολούν το νοσοκομείο. Δηλαδή είναι σοκαριστικά αυτά που βλέπουμε γυρίζοντας στο Κίεβο, που έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο πια να το διαχειριστεί κάποιος με τα πάρα πολλά, με τα σημεία ελέγχου, τα checkpoints, αλλά και τώρα έχουν αποκλείσει τελείως τους δρόμους και σε μερικά σημεία δεν περνάνε οι δρόμοι.
Επομένως είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να βγει απλά για να πάρει τρόφιμα, έτσι, και εφόδια τα οποία λήγουν. Ναι. Το νερό ίσως, ναι.
Δεν υπάρχουν τα τρόφιμα. Δεν τελειώνουν με σημαίνει ότι θα πεινάσουμε, αλλά δεν υπάρχουν ούτε ψωμί, ούτε δημητριακά, ούτε ζυμαρικά, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εχθές που πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, είχε μόνο σνακ. Δηλαδή γαριδάκια, πατατάκια, τέτοια πράγματα.
Φαντάζομαι με αυτά ζείτε κι εσείς, οι συνάδελφοι.
Εγώ χθες έχω φάει όλη μέρα από χθες έχω φάει ένα παγκέτο πατατάκια. Ευτυχώς το πρωί, το ξενοδοχείο μας έχει μόνο πρωινό, τίποτα άλλο. Ούτε καφέ μπορείς να πιείς, τίποτα. Ευτυχώς το πρωί, πήγαμε στο πρωινό. και φάγαμε κάτι και με αυτό νομίζω θα είμαστε όλη μέρα μέχρι να έρθει το βράδυ και να πάρουμε ένα σνακ πάλι να περάσει τη μέρα. Δεν είναι το, αυτό το θέμα. Είναι ότι οι άνθρωποι δεν βρίσκουν, πάνε σχηματίζουν ουρές στα φαρμακεία, στα σούπερ μάρκετ να πάρουν κάποια βασικά αγαθά γιατί δεν ξέρουμε τις επόμενες μέρες που έρχονται επειδή όλο και δυσκολεύει
και τι θα γίνει.
Όλο και
ευτυχία, η γενικότερη εικόνα για το Κίεβο είναι ότι ηχούν οι σιρήνες ακαταπαστά.
Σήμερα έχουμε 4-5, δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα. 4-5 φορές έχουν νικήσει.
Ναι.
Δεν ακούσαμε κοντά κάποιο βομβαρδισμό. Πολλούς πυροβολισμούς όμως από πυροβόλα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο τέλεχο γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σαμποτέρ. Πάρα πολλοί ρόχοι ανάμεσα στους δημοσιογράφους που ήρθαν και το βρήκαν και το φυλάβανε, που δεν ήταν δημοσιογράφος. Και έβγαζε φωτογραφίες και μόλις είδε στις αρχές το κρυπταλλακτικό, τον είδανε και τον φυλάβανε. Και φοβούνται και χτύπημα εκ των έστω. Γι' αυτό το λόγο βρήκαμε σήμερα, είδαμε και άρματα στους δρόμους. Που είμαστε κανένα τρομερή εντύπωση. Γιατί άρματα σου δεν περιμένει. Δεν βάζει τα άρματα με στην πόλη.
Ναι.
Θα περιμένει εκεί που πρέπει. Αυτό είναι προφανώ γιατί προετοιμάζονται για τα πάντα. Και εκ των έξω και απ' έξω. Και από τον εχθρό και τον εχθρό. Και ενδεχομένω κάποιου που θέλουν να κάνουν κακό. Εμεί δεχτήκαμε επίθεση σήμερα από έναν νεοναζί. Απίστευτο. Δηλαδή το είδαμε και αυτό. Μας είδε, είδε το TV και έρχεται να μας βρίζει, να μας κάνει χειρονομίες μόνος του. Σε έναν δρόμο σταματήσαμε να κάνουμε έναν δρόμο που τον είχαν κλείσει τελείως με την έδωση και δεν περνούσε. Και θέλαμε να πάμε στον προορισμό μας και δεν πήγαινε. Μας πήγε το GPS και σταματήσαμε. Και προσπάθησα να του μιλήσω να κάνω και έβρεπε και δεν θέλω να σου μιλήσω. Και δεν αυτό και πήγαινε από εδώ και τι ήρθατε να κάνετε εδώ. Πάρα πολύ.
Προκλήσεις, δεν ξέρω, ανέβηκε και μία είδηση ότι χτυπήθηκαν συνάδελφοι από το Sky News, δεν ξέρω. Σε ποια κατάσταση είναι,
ναι. Αυτό έγινε τη Δευτέρα. Είναι αυτό που σας λέω.
Ναι.
Σταματήσανε σε ένα τεχνικό. Τι σταμάτησαν. Εμάς μας έχουν σταματήσει σε άπειρα μπλόκα. Φεύγανε από το Κίεβο λίγο πια να πάνε για ρεπορτάζ. Τι σταμάτησαν. Μας σταματάνε συνέχεια. Πολύ τα φυλακή, έπρεπε φυλακή, βέβαια αστυνομία, στρατό. Τι σταμάτησαν λοιπόν. Και δεν ήταν όμως Ουκρανοί. Ήταν Ρώσοι. Με όπλα. Πυροβόλησαν τον συνάδελφο που έχει δύο φορές. Ή σαμποτέρ, ή κάποιοι που θέλουν να μην τους καταρτήσει ο Ρώσος, είναι λάθος αυτό. Ήταν κάποιοι που δεν ήταν, που θέλαν να κάνουν κακό. Πυροβόλησαν δύο φορές τον συνάδελφο δημοσιογράφο στο Αλεξή Στρογγυλέκο και τον συνάδελφο κρατέρ τον τραυμάτισαν. Έγινε τη Δευτέρα, έπρεπε να γίνει η εκένωση να τους πάρουν με ασφάλεια να φύγουν και γι' αυτό έδωσαν σε όλα βίντεο στη δημοσιότητα.
Και σε όλα αυτά που διαδραματίζονται, τα που μας περιγράφεις, τα εξαιρετικά δραματικά, οι άνθρωποι προσπαθούν με κάθε τρόπο να εγκαταλείψουν την πόλη.
Λοιπόν, βρήκαμε, ξαφνικά βλέπουμε στον δρόμο, πάνω από 200-300 ανθρώπους με βαλίτσες να προπατάνε πάρα πολύ γρήγορα. Τι έγινε, παιδιά, να σταματήσουμε εδώ να δούμε τι έγινε. Είναι άνθρωποι που έρχονται από τη Ζαπορίζια, μια γυναίκα έβαλε τα κλάματα, α πούμε, τελείωσε. Και έλεγε Ζαπορίζια να μείνετε όρθιοι στους δικούς της. Από όλη την εγωφόρα της Ουκρανίας έφτασαν εδώ με το τρένο και από εδώ με το μετρό και με το τρένο για να φύγουν με άλλους τρόπους να πάνε στη Γερμανία, στην Πολωνία, όπου
μπορούν.
Φίλους, όπου μπορούν, όπου έχουν κάποιον να τους φιλοξενήσει, όπου έχουν κάπου να πάνε.
Και κυρίως είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, γυναίκες, παιδιά. Μόνο γυναίκες και παιδιά, ναι, και κάποιους ηλικιωμένους, είδαμε, σωστά.
Λοιπόν, ευτυχία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλή δύναμη πραγματικά, γιατί την χρειάζεται σε όλη αυτή την περιπέτεια, τις οποίες γίνεστε κι εσείς μέρος. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πάλι με τον Πολυδεύκη. Πολυδεύκη, μας ακούς τόση ώρα, προσπαθώντας.
Ναι, αυτά τα οποία πάρα πολύ συγκλονιστικά.
Είναι συγκλονιστικά, ναι.
Αν θέλεις να συνεχίσω να ρωτήσω.
Ναι, είχαμε ακριβώς.
Για την ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων. Γιατί ναι, βεβαίως. Αυτό τελικά αφορά όλο τον πλανήτη και όχι πια την Ουκρανία.
Ναι, γιατί τη Ζαπορίζια ήταν ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
Και οποιοδήποτε από αυτούς τους σταθμούς θα μπορούσε να. Λοιπόν, 15 εγκαταστάσεις έχει η Ουκρανία. Εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό. Και βέβαια είναι όλη παλιά σοβιετική τεχνολογία, έτσι κι αλλιώς προβληματική. Στη Ζαπορίζια λοιπόν χτυπήθηκαν δευτερεύοντα κτίρια. Οι ίδιοι οι σταθμοί δεν κινδυνεύουν γιατί είναι φτιαγμένοι να αντέξουν σεισμούς, επιθέσεις. Το κύριο πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που τους διαχειρίζονται, αν κάνουν τη δουλειά τους, αν τους αφήνουν να μπορούν, το προσωπικό. Και βεβαίως, εάν χρειαστεί να τους κλείσουν, εάν μπορούν να ακολουθηθούν σωστά οι διαδικασίες, γιατί ένα αντιδραστήριο δεν γυρίζει τον κρύο, τον διακόπτει και τον κλείνει. Αυτό λένε οι διάφοροι ειδικοί και στο εξωτερικό. Πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία ψήξης.
Το σύστημα ψήξης λένε το πιο σημαντικό, ακριβώς, ακόμα και σε περίπτωση ανενεργού αντιδραστήρα.
Βεβαίως. Και αυτό είναι που ακριβώς έγινε στη Φουκουσίμα, όπου λόγω της πλημμύρας και όλων της παράλυσης τελικά όλων των συστημάτων που είχαν οι Ιάπωνες που βρέθηκαν ανεπαρκή, δεν έγινε αυτή η ψήξη ομαλά σταδιακά και έγινε έκρηξη. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι που περισσότερο ανησυχούν. Να φανταστείς ότι εκτός από τέλος πάντων τι λένε οι Δυτικοί και βέβαια και ο Biden κλπ. Που ανησυχούν, έχει ενδιαφέρον, εγώ διάβαζα ότι η Κίνα καλεί τις εμπλακόμενες πλευρές να εγγυηθούν την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, η Κίνα. Οπότε έχει μια μεγάλη σημασία αυτό, έτσι δείχνει κάτι. Πέραν τούτου υπάρχει ένας οργασμός παρόλα αυτά, εκτός, το βασικό είναι τι γίνεται στο στρατιωτικό πεδίο βέβαια, αλλά έχουμε και πολλές πολιτικές και διπλωματικές κινήσεις. Δεν ξέρω αν θες να τις αναφέρουμε.
Νομίζω να κάνουμε μια διακοπή στο σημείο αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε δυνατότητα να ψάξουμε κάποιους από τους απεσταλμένους μας πολιτεύκη και να τα πούμε για να δούμε μετά όλο το πολιτικό. Διπλωματικό, ναι. Τι γίνεται. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ρεπορτάζ της Κάτιας Αντωνιάδη από τον κοντινό σιδηροδρομικό σταθμό όπου κατευθύνονται οι Ουκρανοί πρόσφυγες για να συνεχίσουν το δρόμο τους προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην πλατφόρμα 4 των σιδηροδρομικών γραμμών Ουκρανίας-Πολωνίας συγκεντρώνονται Ουκρανοί πρόσφυγες που άφησαν τη χώρα τους. Στην πόλη Ψεμής βρίσκεται ο πρώτος σιδηροδρομικός σταθμός από τα σύνορα με την Ουκρανία. Από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας, χιλιάδες πρόσφυγες καταφτάνουν. Για πολλούς από αυτούς, το τρένο που παίρνουν από το Κίεβο είναι ένα τρένο ελπίδας.
Γυναίκες, παιδιά, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν καταλάβει σχεδόν όλες τις καρέκλες του σταθμού, ζητούν αναγωνίως πληροφορίες από τους αρμόδιους εδώ και όταν πια έχει περάσει για τα καλά η ώρα, καταλήγουν να κοιμούνται στο πάτωμα.
Όλο και πληθαίνουν οι άνθρωποι που επιλέγουν το τρένο καθότι οι οδήγοι στην Ουκρανία λένε ότι είναι πλέον ρυψοκίνδυνοι. Από εδώ θα κατευθυνθούν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολωνοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους αστυνομικοί και στρατιωτικό προσωπικό παρόντες, ενώ στρατιώτες σερβίρουν ζεστό φαγητό. Εθελοντές με τα πορτοκαλί τζάκετ που στο πίσω μέρος αναγράφονται οι γλώσσες που μιλούν. Ουκρανικά, πολωνικά, αγγλικά, ρωσικά. Άλλοι καταχωρίζουν στοιχεία, διαβατήρια, ονόματα και βοηθούν στις κρατήσεις των εισιτηρίων ή καθοδηγούν για το που να μείνουν προσωρινά στην πόλη, μέχρι να επιστρέψουν στο σπίτι τους.
Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε τώρα στον Πολυδεύκη. Πολυδεύκη, να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο, γιατί ναι. Έχουμε τους δύο γύρους των διαπραγματεύσεων και εντός του Σαββατοκύριακου ναι. Αναμένεται είναι αργότερα τρίτη. Σήμερα ή αύριο να γίνει η τρίτη συνάντηση ναι. των αντιπροσωπιών Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά σε χαμηλό επίπεδο, έτσι.
Σε χαμηλό είναι ναι. Και τελικά βλέπουμε ότι πηγαίνουν τελώς κατώτερα.
Νομίζω και το ανθρωπιστικό κομμάτι πάλι θα συζητηθεί. Ναι.
Δεν περιμένει κανείς τίποτα παραπάνω να μπορούν να αποφασίσουν. Και βέβαια και αυτό έχει τη σημασία του. Από εκεί και πέρα, ο Ζελένσκι συνεχώς κάνει κλήσεις να συναντηθεί με τον Πούτιν. Αλλά αυτό αποκλείεται εάν δεν πάει να του υποβάλει την παραίτησή του και τη στικολόγηση. Που αυτός λέει ότι εγώ δεν θα ταπεινωθώ ή δεν πρόκειται να παραχωρήσω τίποτα από την κυριαρχία της χώρας μου. Οπότε αυτή η συνάντηση αποκλείεται. Εκείνο που μπορεί να γίνει είναι στο πιο ανώτερο επίπεδο από ό,τι βλέπουμε. Υπάρχει η πρόταση της Τουρκίας.
Για την Ατάλεια, λες.
Έχουμε πρώτα απ' όλα μια παρέλαση διαμεσολαβητών, Ευρυδίκη. Η πρώτη είναι η Τουρκία, η οποία ξέρουμε ότι είχε σχέση και με τις δύο πλευρές κλπ. Σε λίγες μέρες γίνεται το διπλωματικό φόρουμ της Ατάλειας, ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί τελευταία χρόνια και 11 με 13 Μαρτίου. Οπότε η Τουρκία έχει την ιδέα να πάνε οι υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών, που έτσι κι αλλιώς συμμετέχουν πολλές φορές αυτές τα φόρουμ, και να συζητήσουν εκεί μία διαμεσολάβηση. Επίσης, από γερμανικής πλευράς, η οποία εκτός ότι υπήρξε μία συνομιλία τελικά και του Σόλτς με τον Πούτιν και αφού δόθηκαν διάφορες εξηγήσεις και προειδοποιήσεις, η γερμανική επιτροπή του κοινοβουλίου του γερμανικού, την Επιτροπή Εξωτερικών, διατυπώνει την ιδέα να οριστεί ένας διεθνής μεσολαβητής που το έχουμε δει και άλλες φορές σε τέτοιες μεγάλες κρίσεις. Χρειάζεται ένα πρόσωπο, ας πούμε, απ' έξω να έρθει κάπως κοινή αποδοχής.
Νομίζω η πρόταση ήταν πολύ συγκεκριμένη, ναι, και αναφέρεσαι στην κυρία Μέρκελ.
Αυτό έχει το ενδιαφέρον, ότι δεν είναι ο πιο πρόσωπο, είναι η κυρία Μέρκελ. Ένας ρόλος που δεν ξέρουμε αν θα τον αποδεχθεί. Υπάρχει και ο τρίτος στη σειρά, που είναι ο πρίγκιπας διάδοχος Σαουδικής Αραβίας, ο κύριος Μοχάμεντ Μπιν Σάλμαν, γνωστός και από τα γεγονότα με τον δημοσιογράφο και λοιπά στην Κωνσταντινούπολη τα προηγούμενα χρόνια. Και από εκεί και πέρα και αυτός προτείνει τον εαυτό του και τη χώρα του να μεσολαβήσει έχοντας και αυτές καλές σχέσεις. Τώρα, κάτι που θα γίνει εντός της ημέρας και έχει σημασία είναι ότι ο Ζελένσκι, αφού λοιπόν δεν μπορεί να συναντηθεί με τον Πούτιν, αφού δεν βλέπει να τον βοηθάει κανείς έμπρακτα, συνεχίζει τις εκκλήσεις του για άλλου τύπου συνεισφορά της Δύσης, αυξάνει και τους δραματικούς τόνους και τα ηθικά διλήμματα προς το ΝΑΤΟ. Είπε, παραδείγματος χάρη, ότι μας στείλατε απλώς κάποια τόνους καυσίμων, ενώ εμείς ήδη χύνουμε τόνους αίματος. Κάντε κάτι περισσότερο. Τι θα ήταν αυτό? Αποκλείστε τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας από τα πολεμικά αεροσκάφη της Ρωσίας, τα οποία ωστόσο δεν πετάνε. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Η Ρωσία δεν έχει χρησιμοποιήσει την πολεμική της αεροπορία, παρά μόνο ορισμένα επιθετικά ελικόπτερα. Προς το παρόν. Το ίδιο, λοιπόν, φυσικά δεν έχει καμία απάντηση από τη μεριά του ΝΑΤΟ. Πρόκειται όμως να απευθυνθεί στην Γερουσία σήμερα με τη διαμεσολάβηση της Ουκρανικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον. Θα γίνει κάτι πρωτοφανές. Θα μιλήσει ο Ζελένσκι σε μια οθόνη στους γερουσιαστές. Ποια είναι η λογική? Να πιέσει τουλάχιστον το Κογκρέσο, αφού δεν παίρνει ο Λευκός Οίκος την απόφαση να κάνει κάτι δραστικό, να προέλθει ένα νομοσχέδιο, έτσι σκέφτεται, από κάτω, από τους γερουσιαστές βέβαια, που είναι και το κύριο σώμα, και με ταχύρυθμες διαδικασίες να ψηφιστεί νόμος που να επιβάλλει στην Αμερικανική κυβέρνηση και επομένως και στο ΝΑΤΟ να εφαρμόσει αυτή την non-flying zone.
Φυσικά, αυτό θα είναι εμπλοκή όμως σε κάθε περίπτωση.
Βεβαίως. Ναι. Απλώς προσπαθεί, επειδή θεωρεί ότι έχει καλύτερους ακροατές στο Κογκρέσο, υπάρχουν και μερικοί γερουσιαστές οι οποίοι λένε κάτι τέτοια, μήπως το πετύχει από εκεί. Είδαμε και ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μπλίνκεν, να δίνει μια μεγάλη συνέντευξη για το θέμα αυτό στο BBC, όπου τώρα για ψυχολογικούς λόγους, για προπαγανδιστικούς, το πιστεύει να λέει πως ακόμη ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν χάθηκε και μπορεί να τον κερδίσουν, εκτός από τα άλλα τα υπόλοιπα. Και τελευταίο είναι ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, η Κάμαλα Χάρις, θα πάει τις επόμενα 24 ώρα σε δύο χώρες κομβικές της Ατλαντικής Συμμαχίας, στην Πολωνία και στη Ρουμανία, να δει την κατάσταση επί τόπου, να τις εμψυχώσει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι μια έτσι περιήγηση.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την πλήρη κάλυψη του θέματος. Εάν υπάρξει κάτι νεότερο, θα μιλήσουμε και πάλι πολύ δεύτερο. Να είσαι καλά. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση Νόστος 4 για την επιστροφή ομογενών από την Οδυσσό. Μαζί τους είναι και οι ναυτικοί ελληνόκτη του πλοίου που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η προσπάθεια του εγκλωβισμού της επιχείρησης Νόστος 4 είναι 25 άτομα. Έχουν προορισμό τη Μολδαβία, έχουν ξεκινήσει από την Οδυσσό. Μεταξύ αυτών είναι και 9 ναυτικοί ελληνόκτη του πλοίου, είναι το πλοίο που είχε εγκλωβιστεί εδώ και μέρες. Και από αυτούς είναι 3 Έλληνες ναυτικοί. Να σας πω ότι αν φύγουν από τη Μολδαβία ή κάπου αλλού, αυτό εξαρτάται από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που έχουν και που θα βρουν βεβαίως και στο δρόμο. Η ελληνική διπλωματία στηρίζει τις προσπάθειες αυτές. Επικεφαλής είναι ο πρόξενός μας στην Οδυσσό, ο οποίος θα επιστρέψει με το που θα φτάσει, θα τους φέρει μέχρι τα ρουμανικά ή μολδαβικά σύνορα. Και βεβαίως γίνεται κάθε προσπάθεια, κάθε δυνατή προσπάθεια και από το προξενείο μας στην Οδυσσό, ακόμα και από εκείνη της Μαριούπολης, να γίνουν κάποιες επιχειρήσεις επιπλέον εξόδου, να συνεχιστεί η προσπάθεια απεγκλωβισμού Ελλήνων ομογενών.
Έχουμε κάτι νεότερο, γιατί ξέρεις ότι είχαμε την είδηση σε σχέση με την Μαριούπολη ότι η απομάκρυνση των αμάχων διακόπτεται λόγω της μη τήρησης εκεχηρίας. Και απλά σε ρωτώ αν έχουμε κάτι νεότερο για τους Έλληνες εκεί και τι μπορεί να γίνει.
Επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουμε. Mm-hmm. Το Υπουργείο Εξωτερικών, να σας πω, είναι εξαιρετικά προσεκτικά, γιατί υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες είναι αντιφάσκουν.
Πρέπει να διασταυρωθούν, βέβαια.
Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά προσεκτικό. Υπάρχει μεγάλη αγωνία και είναι και εξαιρετικό το άγχος και όχι μόνο η αγωνία κυρίως των mm-hmm. Ελλήνων της mm-hmm. ομογένειας, πώς μπορούν να προστατευτούν και πώς κυρίως μπορούν να βρουν ανθρωπιστικό, να φύγουν μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Νομίζω επειδή και τις επόμενες ώρες θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα.
Και νομίζω ότι οι προσπάθειες από ό,τι φαίνεται και καταβάλουν όλες οι πλευρές είναι να επικαιροποιηθεί αυτός ο κύκλος που έχει δοθεί όσον αφορά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα από το οποίο μπορεί με κεχηρία, βέβαια μέσω κεχηρίας, να γίνει πραγματικότητα η έξοδος των ανθρώπων αυτών.
Ακριβώς.
Και από την Μαριούπολη και από όλες τις πόλεις, βέβαια. Λοιπόν, Κατερίνα μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχουμε και άλλο θέμα να συζητήσουμε. Να σε ευχαριστήσω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι ο καλός συνάδελφος, αναλυτής διεθνών θεμάτων, ο Γιώργος Καπόπουλος, για να δούμε και τις δικές του εκτιμήσεις για τα τεκτενόμενα σε αυτό τον πόλεμο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ γιατί πάντα την αποδέχεσαι και μας δίνεις πραγματικά μια ματιά που μας δίνει στοιχεία να καταλάβουμε πιο πολύ το τι γίνεται. Λοιπόν, να δούμε που βρισκόμαστε επιχειρησιακά. Βλέπουμε ότι στόχος των Ρώσων εδώ είναι ο Νότος, έτσι δεν είναι αυτή. Σε αυτή την περίπτωση. Επίσης βλέπουμε ότι καθημερινά το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι δεν θέλει καμία ανάμειξη στην Ουκρανία παρά μόνο αν τη γίνει ατομικό έδαφος. Η Γερμανία εξοπλίζεται και η Ρωσία στο σύνολο φαίνεται να είναι στριμωγμένη διεθνώς επιχειρησιακά και οικονομικά.
Να ξεχωρίσουμε τα θέματα. Ένα θέμα είναι οι συσχετισμοί της επόμενης μέρας, η σχέση της Δύσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Ένα δεύτερο θέμα, αλλά προτεραιότητα έχει αυτό, είναι η εξελίξη στην Ουκρανία. Mm-hmm. Με το ΝΑΤΟ να έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αναμειχθεί. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να το έχουν επιβεβαιώσει. Η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι μια σύγκρουση των ουκρανικών δυνάμεων με τις ρωσικές δυνάμεις. Mm-hmm. Με δεδομένη την συντριπτική υπεροχή των Ρώσων, ένα ερώτημα τίθεται μόνο: πότε θα ολοκληρώσει η Ρωσία, αν δεν υπάρξει εκεχηρία ή κάποια συμβαστική λύση ενδιαμέσως, σε πόσο χρόνο θα ολοκληρώσει η Ρωσία τον έλεγχο της Ουκρανίας. Είναι θέμα εβδομάδων, το πολύ κατά την ταπεινή μου γνώμη. Mm-hmm. Και με τι κόστος. Με τι κόστος σε ανθρώπινες ζωές, σε καταστροφές υποδομών και σε ό,τι άλλο, οτιδήποτε. Βέβαια τα δύσκολα για τη Ρωσία mm-hmm. θα αρχίσουν όταν καταλάβει όλη την Ουκρανία. Γιατί τι θα την κάνει, πώς θα τη σταθεροποιήσει. Θα αστυνομεύει μια τεράστια χώρα, θα βρει μια κυβέρνηση αξιόπιστη που να μπορεί να τη σταθεροποιήσει. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Mm-hmm.
Και επίσης στο ερώτημα αυτό, μέχρι πού θα πάει η Ρωσία, είναι νομίζω και ένα άλλο προβληματισμό έχουμε εδώ. Αν έχει την αίσθηση της ιστορικής αποστολής, αυτό σημαίνει ότι δεν θα ξεμπλέξουμε εύκολα. Έτσι δεν είναι?
Ο πρόεδρος Πούτιν έχει αποκαλέσει τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης γεωπολιτικό έγκλημα. Mm-hmm. Είναι φανερό ότι θα ήθελε να τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αν όχι να τις ανασυστήσει σαν ομοσπονδία ή συνομοσπονδία, τουλάχιστον σαν μια οικονομική και πολιτική συμμαχία κρατών κατά το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και εφόσον τέτοιες μορφές διακυβέρνησης μπορούν να ισχύσουν σε μια τόσο αυταρχική χώρα, όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά και όλες τις περισσότερες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Ναι, ένα μεγάλο ερώτημα τώρα είναι, και πολλοί κόσμος νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση προβληματίζεται, είναι πόσο αυτός ο πόλεμος φυσικά που θα πάει, αν θα κρατήσει μακριά και τα λοιπά, αλλά και το αν ξεφύγει από την Ουκρανία με πολλά φυτιλάκια που μπορούν να προκύψουν γύρω-γύρω.
Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
Ναι,
αυτό.
Που μπορεί να είναι η Πολωνία, που μπορεί να είναι η Φιλανδία με την Σουηδία, που όψιμα θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από τη Ρωσία και έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ, κάτι που είδαμε έχει πάρει την απάντηση ήδη από τον Ρώσο Πρόεδρο, ότι θα στρατιωτικά, ας πούμε, θα απαντήσει.
Η ουδετερότητα είναι ένα είδος που εξαφάνισε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Φιλανδία και η Σουηδία ουδέτερες, η Σουηδία πολύ περισσότερο, η Φιλανδία σε όλη τη διάρκεια του προηγούμενου ψυχρού πολέμου. Θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ και η Ελβετία υιοθετεί τα ίδια μέτρα που οικονομικές κυρώσεις και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δηλαδή μια συσπήρωση όλης της Ευρώπης απέναντι στην Ρωσία. Πάει να γίνει η εξής αναγέννηση του διχασμού της Ευρώπης με το σιδηρούν παραπέτασμα, για να θυμηθούμε και τον Τσόπς, λίγο πιο ανατολικά. Από τη μία μεριά η Ρωσία που θα ελέγχει τις περισσότερες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και από την άλλη όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Βέβαια μπορεί να υπάρξει ντόμινο, εάν για παράδειγμα υπάρξει αντάρτικο στην δυτική Ουκρανία.
Και... Αυτό είναι που φοβάσαι πιο πολύ, Γιώργο.
Βέβαια, ναι, γιατί έχει παράδοση αυτή η περιοχή. Ξαναυπήρχε αντάρτικο την περιοχή την εποχή 1945-52, υπό την ηγεσία του Ουκρανού εθνικιστή και συνεργάτη των Ναζί, Στεφάν Μπαντέρα. Αυτός δολοφονήθηκε από τη Σοβιετική Μυστική Υπηρεσία στο Μόναχο το 1956. Και αν έχετε δει το έργο του Βάιντα «Στάχτες και Διαμάντια», αυτή η περιοχή, την περιοχή περιγράφει. Που γινόταν το αντάρτικο των ακροδεξιών και φιλοναζί κατάλοιπων αυτής της περιοχής. Η Φιλανδία και η Σουηδία μπορεί για αντίπεινα ο Πούτιν να μην ασκήσει πίεση σε αυτές, αλλά να ασκήσει στις Βαλτικές. Η Εστονία και η Λετωνία έχουν 25-30% πληθυσμό ρωσικό που στερείται τα δικαιώματά του, δεν έχει πολιτογραφηθεί, είναι με άδειες παραμονής, παρόλο που μπορεί να έχουν γεννηθεί εκεί, διότι θεωρούνται έπικοι από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Εκεί υπάρχει περιθώριο για αναμόχλευση δηλαδή.
Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ξέρουμε τους όρους που έχει θέσει ο κύριος Πούτιν για να προχωρήσει σε ένα ουσιαστικό διάλογο, όμως από την άλλη μεριά τα θύματα καθημερινά πληθαίνουν, το ανθρώπινο δράμα είναι κάτι το οποίο και εμείς και από εδώ και από τις οθόνες και από τις μαρτυρίες και από τους συναδέλφους τα ζούμε καθημερινά. Θεωρούν κάποιοι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει η Δύση να πάρει άμεσα μια τέτοια σοβαρή πρωτοβουλία με συγκεκριμένες προτάσεις και να μην το αφήσει αυτό να έρχεται και να χάνεται στον καιρό. Πόσο εφικτό είναι αυτό?
Δεν ξέρω, είναι φανερό ότι προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται ο Μακρόν για τον ηγετικό ρόλο της Γαλλίας στην Ευρώπη, γιατί είναι προεκλογική εκστρατεία και γιατί οι δύο ακροδεξοί υποψήφοι, ο Ζεμούρ και η Λεπέν, δεν έπαβαν να εκφράζουν το θαυμασμό τους για τον Πούτιν και τους έχει κάνει ζημιά αυτή η ιστορία. Και τρίτον, γιατί η Γαλλία ασκεί την εξάμηνη προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόμοιες φιλοδοξίες έχει και ο Σόλτς. Και βέβαια και ο απαραίτητος Ερντογάν, ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να κάνει το διαιτητή. Τώρα το νομίζει, δεν το λέω ειρωνικά, διότι τίποτα δεν αποκλείεται αυτή τη στιγμή.
Ναι, και οι πιθανότητες για την Ατάλεια δεν είναι και λίγες.
Ναι. Όχι. Ναι. Λοιπόν, για να κάνει το διαιτητή, να προσκαλέσει στην Ατάλεια δηλαδή τον Λαυρόφ και τον Κουλέμπα, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας.
Με αναβαθμισμένο ρόλο βέβαια.
Αν γίνει αυτό, η Τουρκία θα αναβαθμιστεί και ο Ερντογάν θα βγει στο αδιέξοδο καταβήθησης δημοσκοπικής στο οποίο βρισκόταν το τελευταίο καιρό.
Τώρα, στο σύνολο και στη μεγαλύτερη εικόνα, φαίνεται η χαμένη επτουσίας να είναι η Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Να κυδαιμονεύεται αυτή τη στιγμή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και...
Είναι η λογική της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Δηλαδή, λέγαμε να χειραφετηθεί η Ευρώπη. Το εμπόδιο στη χειραφέτηση στην αμυντική της Ευρώπης το έβαζε η Γερμανία, που δεν ήθελε να ξοδέψει χρήματα και δεν ήθελε να είναι υπό την Γαλλία όπως είναι η Γαλλία υπό τη Γερμανία στην Ευρωζώνη.
Άρα θα είναι υπό την Αμερική.
Προτιμά να είναι υπό την Αμερική, έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία επισήμανση, διότι η Αμερική είναι μακριά, ένα. Και δύο, διότι δεν απειλεί την ηγεμονία την οικονομική της Γερμανίας στην Ευρώπη. Βέβαια την απειλεί έμεσα. Με τα 100 δισεκατομμύρια που θα ξοδέψει η Γερμανία για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεών της, αντί ο σύμφωνος σταθερότητας και δημοσιονομικός.
Και μετά δεν μπορεί να έχει απαιτήσει από τους άλλους η Γερμανία, έτσι όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, η Ρωσία, για να κλείσουμε έτσι τη μεγαλύτερη εικόνα, για να δούμε πού πάει, γιατί ζούμε σε ένα σταθές πια περιβάλλον γεωπολιτικό, όπου βλέπουμε να ανακατεύεται η τράπουλα για να καταλήξει γεωπολιτικά πού θα είναι η πόλη αυτή, έτσι. Που θα στηρίζουν πια τα τεκτενόμενα σε διεθνές επίπεδο. Η Ρωσία τελικά θα πρέπει να βρει ένα μόντους βουβέντους με την Δύση, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύει να γίνει
κομπάρσος
της Κίνας.
Αυτό ζητάει η Ρωσία εδώ και 30 χρόνια. Μία από τις πρώτες πράξεις του Πούτιν όταν ανέλαβε πρόεδρος ήταν μετά την 11η Σεπτεμβρίου να παραχωρήσει όλες τις ρωσικές βάσεις της πρώην Σοβιετικής Κεντρικής Ασίας στους Αμερικανούς για να κάνουν την επέμβαση στο Αφγανιστάν. Αυτό που γύρευε η Ρωσία μέχρι και μέλος του ΝΑΤΟ ήταν έτοιμη κάποια στιγμή.
Ακριβώς. Ναι. Και να θυμηθούμε βέβαια και τους Κίσιγκερ και Κένεν, τον ιέρακα του ψυχρού πολέμου, που έλεγαν ότι θα είναι μεγάλο σφάλμα της Δύσης να κινηθεί η επέκταση του ΝΑΤΟ ανατολικά.
Ο Κίσιγκερ είναι πιστός στην πορεία του και στο βιογραφικό του. Η διδακτορική διατριβή του Κένεν Κίσιγκερ είναι το συνέδριο της Βιέννης και η ανασύνταξη των ευρωπαϊκών ισορροπιών μετά το 1815. Γιατί επικέντρωσε εκεί την προσοχή του? Γιατί στο συνέδριο της Βιέννης, το λέω για τους ακροατές μας που συνήλθε το 1814-15 μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και χάρισε στην Ευρώπη έναν αιώνα ηρεμίας και αποφυγής γενικευμένου πολέμου, έκανε μια πρωτοτυπία. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν κάθισαν οι νικητές, φωνάξανε και τον ηττημένο, τη Γαλλία. Και της έδωσαν μια θέση ώστε να μην είναι ρεβανσιστική και αναθεωρητική. Αυτό το πράγμα δεν τηρήθηκε στην περίπτωση της Ρωσίας. Την αντιμετώπισαν σαν ηττημένη χώρα, σαν χώρα που εκ των πραγμάτων, όταν όλες οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες μπαίνουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγουμε στην απομόνωση της Ρωσίας.
Άρα έρχεται να ζητήσει τη ρεβάνς.
Είναι επιθετικά ρεβανσιστική η Ρωσία μετά από 30 χρόνια περιθωριοποίησης. Όπως επιθετικά ρεβανσιστική ήταν και η Γερμανία λόγω της συνθήκης των Βερσαλιών και των υπέρογκων πολεμικών αποζημιώσεων που εκλήθη να πληρώσει.
Δημιουργεί de facto μια άλλη συνθήκη αρχιτεκτονική ασφάλεια στην γενικότερη περιοχή, κάτι που δεν έγινε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης σε ένα επίπεδο.
Επί 30 χρόνια δεν έχουμε σχήμα συνολικής ασφάλειας της Ευρώπης. Έχουμε μια διαρκή επέκταση του ΝΑΤΟ με αποκλεισμό της Ρωσίας. Αυτά η Ρωσία τα είχε υποστεί μόνο μια φορά στον Κρυμαϊκό Πόλεμο 1853-56, όταν Γαλλία, Βρετανία και Οθωμανική Αυτοκρατορία κήρυξαν τον πόλεμο στη Ρωσία και αποβιβάστηκαν στην Χερσόνησο της Κρυμαίας. Η Ρωσία έχασε τότε αυτόν τον πόλεμο. Άλλη μια φορά βρέθηκε σε απομόνωση η Ρωσία μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων τον Οκτώβριο του 17. Και όσο διαρκούσε ο εμφύλιος πόλεμος, είχαν εκστρατεύσει από όλο τον κόσμο δυνάμεις για να βοηθήσουν τους αντιπάλους των Μπολσεβίκων, μεταξύ των οποίων και η Ελλάς, που είχε στείλει με εντολή του Ελευθερίου Βενιζέλου μια μεραρχία στην Ουκρανία.
Άρα, κλείνοντας, θεωρείς, Γιώργο, και εσύ, ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας?
Έχουμε χρόνο. Δεν νομίζω, δηλαδή, η στροφή που έκανε η Γερμανία, για παράδειγμα, που εγκατέλειψε την ειδική σχέση με την Ρωσία.
Και εξοπλίζεται, ναι.
Που έθαψε μετά τιμών την Ostpolitik του Willy Brandt, εξοπλίζεται για να είναι ο παριθμόν 2 μετά τους Αμερικανούς παράγων του ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για όλη αυτή την ανάλυση. Να σε καλή συνέχεια. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό μπορούμε να πάμε τώρα στην Αλεξία Καλετζή, που βρίσκεται στη Ρουμανία, στις όχθες του Δύναβη, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει ήδη τα σύνορα, και σε αυτό το σημείο για να την ακούσουμε. Αλεξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Ισάτσια, το συνοριακό σταθμό μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας. Είναι ακριβώς δίπλα στο Δούναβι, το ποτάμι που πρέπει να διευκύσουν πρόσφυγες που θέλουν να περάσουν. Σας μεταφέρω λίγο την εικόνα που έχω μπροστά μου. Είναι πραγματικά τα τελευταία αυτοκίνητα που φεύγουν από το ξέρι που έχει έρθει πριν από μία ώρα. Μπαγκάζια γεμάτα πράγματα, γεμάτα σακούλες, βαλίτσες, τρόφιμα. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς είχαν λίγο περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν, γιατί έχουμε δει και ανθρώπους που απλά με μια σακουλίτσα στα χέρια ή ένα μικρό σάκο να φεύγουν. Είναι οι τελευταίοι τώρα που περνούν από αυτή τη διαδρομή, μετά από το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Οι εθελοντές τους προσφέρουν ένα ζεστό τσάι, υπάρχουν ρούχα, υπάρχουν ακόμα και παιχνίδια για τα μικρά παιδιά, για να μην φοβούνται, για να χαμογελάσουν την πρώτη τους άφηξη, σάντουιτς, φρούτα. Υπάρχει μια πολύ, πολύ καλά οργανωμένη υποδοχή στην οποία συνεργάζονται τόσο οι ρουμανικές αρχές όσο και οι εθελοντές. Θέλω να σας πω ότι από αυτόν τον σταθμό έχουν περάσει αρκετά ασυνόδευτα παιδιά. Παιδιά δηλαδή που έπρεπε να κάνουν το ταξίδι αυτό μόνο.
Ασυνόδευτα και δεν υπάρχει κάποιος εκεί που να αναλάβει αυτά τα παιδάκια?
Υπάρχει.
Ναι.
Υπάρχει η UNICEF, υπάρχουν ανθρωπιστικές οργανώσεις που συνεργάζονται πλέον μεταξύ και με τις τοπικές αρχές και έχουν μεταφερθεί, όπως μας έχουν ενημερώσει, σε ασφαλές μέρος, όπου εκεί πέρα θα γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να επανενωθούν με μακρινούς συγγενείς, τους οποίους συνήθως κατευθύνονται, δηλαδή είναι παιδιά, δεν είναι παιδιά 12-13 χρονών, είναι παιδιά 16-17 χρονών, οι οποίοι θα πάνε να βρουν λογικά ένα μεγάλο θείο, μια μεγαλύτερη αδερφή. αλλά και πάλι έχουν φροντίσει όλες οι οργανώσεις εδώ, ώστε να είναι ασφαλή και να είναι όλες οι διαδικασίες έτοιμες σε περίπτωση που αυτά τα παιδιά δεν αναζητούν, δεν καταφέρουν να βρουν το προορισμό τους, να μπορέσουν να επιστρέψουν να γυρίσουν σε ασφαλές μέρος.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλεξία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Φωτιά στις διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το φυσικό αέριο ξεπέρασε 200 ευρώ διεθνώς, ενώ η αμόλυβδη στη χώρα μας αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση πάντως επισημαίνει ότι υπάρχουν επαρκή ενεργειακά αποθέματα στη χώρα και θα συνεχιστεί η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τώρα θα πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο να μας πει με ποιο τρόπο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η ενεργειακή κρίση είχε χτυπήσει την πόρτα μας βέβαια από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν ξεκίνησε το ράλι, ξεκίνησε η άνοδος των καυσίμων διεθνώς. Mm-hmm. Το Δεκέμβρη μάλιστα είχαμε μια κορύφωση η οποία είχε θέσει τις κυβερνήσεις σε συναγερμό. Είχαν ληφθεί κάποια μέτρα στήριξης. Ωστόσο, αντί τα πράγματα μετά τις γιορτές, όπως είχαν εκτιμήσει κάποιοι, να αποκλιμακωθούν, δυστυχώς ήρθε η ρωσική εισβολή και το πρόβλημα αυτό το έκανε ακόμα χειρότερο. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαμε δει, ας πούμε, πριν τις γιορτές το φυσικό αέριο και στα 160 ευρώ η μεγαβατόρα. Και ενώ τότε αυτή η τιμή φαινόταν υπερβολική, εχθές έσπασε και τα 200 ευρώ. Άρα,
δυστυχώς αυτό το ράλι δεν σε λίγο θα εκπλησόμεθα, νομίζω, έτσι πως πάει η κατάσταση.
Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Έτσι
ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό τα λέει mm-hmm. όλα. Το πετρέλαιο στα 118 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 203,2 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτά βέβαια εννοείται ότι έχουν ήδη περάσει και στην ελληνική αγορά. Mm-hmm. Η αμόλυβδη είναι σχεδόν στα 2 ευρώ. Mm-hmm. Σε κάποιες περιοχές τα έχει ξεπεράσει, αλλά σε μέσα επίπεδα είναι κοντά στο 1,95. Το πετρέλαιο κίνησης στο 1,68 και το θέρμανσης στο 1,34 ευρώ το λίτρο. Και αυτές οι τιμές, ξαναλέω, είναι μέσες τιμές. Το σημειώνω αυτό γιατί
δεν συζητάμε για τα νησιά, ναι.
Κάποιοι ακροατές μας σίγουρα θα βρίσκουν τα καύσιμα που ανέφερα και πιο ακριβά. Δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχει θέρμανση κοντά στο 1,5 ευρώ, όπως και κίνηση πετρέλαιο πάνω από το 1,70. Υπάρχουν περιοχές, είτε νησιά όπως είπες και εσύ, είτε και ορεινές περιοχές. Mm-hmm. Το ρεύμα, σημερινή τιμή, χοντρική, 345 ευρώ η μεγαβατόρα, και αυτό στα ύψη. Και βέβαια αυτό το οποίο ανησυχεί την κυβέρνηση είναι και η ενεργειακή επάρκεια, αλλά βέβαια και οι υψηλές τιμές. Για μένα την ενεργειακή επάρκεια, ο κ. Κρέκας το πρωί μιλώντας στο Sky είπε ότι ήδη η ΔΕΠΑ έχει παραγγείλει 5 επιπλέον φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, mm-hmm. ενώ υπάρχουν αποθέματα λιγνίτη και πετρελαίου για να λειτουργήσουν τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος.
Υπάρχει περίπτωση να ανοίξει πιο πολύ το θέμα των λιγνητών, Άκη, σε αυτή την περίπτωση?
Στο τραπέζι είναι ο mm-hmm. σενάριο. Αυτή τη στιγμή ο λιγνίτης, ο οποίος είναι διαθέσιμος στα εργοστάσια, mm-hmm. Είναι δηλαδή στις αποθήκες ή στις αυλές τους, είναι επαρκή για 30 μέρες. Προφανώς μπορούν να κάνουν και άλλη εξόρυξη, mm-hmm. αλλά εγώ λέω για αυτόν που είναι ήδη έτοιμος. Ναι. Όπως επίσης το πετρέλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τα αποθέματα πετρελαίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ξεπερνούν τις 150 ημέρες. Αυτά ήταν στοιχεία που έδωσε ο κύριος Κρέκας το πρωί μιλώντας στο Sky. Και βέβαια, τόσο ο κύριος Κρέκας, όσο και ο κύριος Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που μίλησε και αυτό το πρωί στο Μέγκαν, και οι δύο, όταν ρωτήθηκαν για το πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυτό που ανέφεραν είναι ότι τα μέτρα που έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο και τα οποία επαναλαμβάνονται κάθε μήνα, αυτά τα μέτρα στήριξης με επιδότηση θα συνεχιστούν και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και τέλος πάντων για όσο κρατάει η κρίση. Αναγνώρισαν βέβαια ότι τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών και βέβαια παρέτρεψαν στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τέλος Μαρτίου για το αν θα υπάρξουν και κάποια επιπλέον μέτρα, όπως ακούγεται, τα οποία θα είναι στοχευμένα στα πιο αδύναμα νοικοκυριά.
Και το θέμα είναι ότι από ό,τι ακούγα και τον Υπουργό Οικονομικών, είναι όλα μεταβαλλόμενα.
Όλες οι
παραμέτρες. Όλες οι παραμέτρες είναι μεταβαλλόμενες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, Άκη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Σκρέκα, τον Υπουργό Ενέργειας.
Έχουμε διασφαλίσει ότι ακόμα και στο extreme σενάριο, να το πω έτσι, και στο πιο δυσμενές σενάριο, θα έχουμε υπάρχει εφοδιασμό. Δίνουμε περίπου 350 έως 400 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, αν το ανάγουμε στο ναι. χρόνο, περίπου 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, για να απορροφήσουμε το μεγαλύτερο τμήμα της αύξησης. Η Ευρώπη πρέπει να πάρει τώρα μέτρα. Τα νοικοκυριά, τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά, φυσικά, δεν μπορούν να αντέξουν απέναντι σε τέτοιες αυξήσεις.
Να επανέλθουμε στην Ουκρανία και στο μεγάλο θέμα των προσφύγων. Πάνω από 2.000 Ουκρανοί, λοιπόν, κυρίως γυναίκες και παιδιά, μεταξύ αυτών και Έλληνες ομογενείς, έχουν περάσει από τα ελληνικά σύνορα στον Βρωμαχώνα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Εκεί βρίσκεται κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την υποδοχή τους. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τα σύνορα του Βρωμαχώνα. Πριν από λίγο έφτασαν εδώ στον Βρωμαχώνα 3 λεωφορεία με πρόσφυγες από την Ουκρανία. Πραγματικά, Ευρυδίκη, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες, είναι συγκλονιστικές ιστορίες που διαδραματίζονται εδώ, που εκτυλίσσονται εδώ στον Βρωμαχώνα. Βλέπεις μόνο γυναίκες και μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά που έχουν καταλάβει από πολύ νωρίς τι σημαίνει πόλεμος, αλλά ήρθαν εδώ με τα παιχνίδια τους. Οι γυναίκες με μια βαλίτσα. Άφησαν τους άντρες πίσω για να πολεμήσουν. Και όπως μας λένε, πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν, ότι θα μπορέσουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Αλλά βέβαια δεν ξέρουν τι θα βρουν πίσω όταν επιστρέψουν. Να σου πω, Ευρυδίκη, ότι μέχρι στιγμή.
Με συγχωρείς, έχουν συγγενείς οι άνθρωποι αυτοί εδώ.
Ακριβώς. Να πούμε, πριν λίγο μιλήσαμε με μια κυρία η οποία εργάζεται στη Μύκονο. Ανέβηκα πάνω, λέει, πήρα τα εγγόνια μου να τα φέρω στην Ελλάδα. Θα τα πάω στη Μύκονο. Αλλά ο άντρας της, ο αδελφός της έμειναν πάνω.
Έμειναν για να πάνω πολεμήσουν. Ναι.
Όλοι όσοι έρχονται έχουν συγγενείς ή φίλους για να το φιλοξενηθούν. Από την άλλη, υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης από τους Έλληνες. Πολλοί είναι αυτοί που καθημερινά δηλώνουν ότι θέλουν να φιλοξενήσουν κόσμο. Μην ξεχνάμε, Ευρυδίκη, ότι αρκετοί Ουκρανοί το καλοκαίρι ερχόταν στην Ελλάδα για να κάνουν τις διακοπές τους. Έτσι, πολλοί που διαθέταν τα σπίτια τους, νίκιαζαν τα σπίτια τους αυτούς τους ανθρώπους, τώρα τα διαθέτουν για να μείνουν αυτοί. Οι περισσότεροι που έρχονται έχουν συγγενείς και φίλους. Να σου πω ότι μέχρι χθες αργά το βράδυ είχα περάσει τα σύνορα 2.066 Ουκρανοί, 100 βίζες είχαν εκδοθεί και όπως πολύ σωστά είπες, πριν από λίγο, από το πρωί μάλλον, βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επικεφαλής είναι ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ζητούντων Άσυλο. Όπως μας είπε, οι δομές ετοιμάζονται. Όσοι θελήσουν να φιλοξενηθούν, όσοι ζητήσουν να φιλοξενηθούν, να φιλοξενήσουν τον κόσμο. Να πούμε ότι χθες 20 πρόσφυγες που έφτασαν τα ξημερώματα φιλοξενήθηκαν στη δομή κλειδί του Δήμου Συντεκής, αλλά ουσιαστικά εκεί θα γίνεται μια στάση. Δηλαδή, ουσιαστικά για μια μέρα έμειναν και συνέχεια συνέχισαν το ταξίδι τους προς την Αθήνα. Ευρυδίκη, το πρωί, όταν ήρθε 8 η ώρα, υπήρχε μια οικογένεια με 8 παιδιά.
Μάλιστα, 8 παιδιά.
8 παιδιά οικογένεια. Γιατί να πούμε, Ευρυδίκη, ότι οι άνδρες 18-60 απαγορεύεται να φύγουν από τη χώρα γιατί μένουν να πολεμήσουν. Ναι. Οι πολίτεκνοι όμως μπορούν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους να φύγουν από τη χώρα. Πριν από λίγες μέρες είχε συναντήσει έναν πιτσιρικά μαζί με τη μητέρα του και τα δυο αδέλφια του, που μας είπε ότι ήρθαν στην Ελλάδα, ο πατέρας του μπορούσε να ταξιδέψει, αλλά επέλεξε να μείνει πίσω για να πολεμήσει.
Όπως όλοι. Λοιπόν, ναι.
25 ώρες και πλέον, Ευρυδίκη, κάνουν ταξίδι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή η κοπέλα το πρωί με τον σύζυγό της, νέοι γονείς, 8 παιδιά, το πιο μικρό 2 μηνών.
Κουράγιο, κουράγιο και δύναμη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και τα παιδάκια σε τι συνθήκες πια μεγαλώνουν, σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες.
Ευρυδίκη, λοιπόν, η εικόνα να βλέπεις τα παιδάκια να παίρνουν το στυλό τους, να παίρνουν ένα μαρκαδόρο και να ζωγραφίζουν καρδούλες, είναι εικόνα που αποτυπώνεται στην καρδιά και στην μνήμη σου για πάρα πολλά χρόνια, ξέροντας ότι αυτά τα παιδιά ξύπνησαν τρομοκρατημένα πριν από λίγες μέρες.
Στη σκληρή πραγματικότητα.
Ναι.
Λοιπόν, ναι. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Στην ανακρίτρια οδηγήθηκε ο δράστης που διέπραξε το έγκλημα της τετραμελούς οικογένειας και πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στην Ανδραβίδα. Ο καθομολογία δράστης εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πάτρα και πάμε στην Μαρία Λάγιου που έχει όλα τα νεότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Δεν πήγε σήμερα στην ανακρίτρια τελικά Αμαλιάδας γιατί βρέθηκε και το όπλο, οπότε υπάρχει ακόμη ένα 24ωρο για να, για να απολογηθεί στον ανακριτή. Κρατείται αυτή την ώρα ο 60χρονος στην αστυνομική διεύθυνση Ηλίας, στην ασφάλεια πύργου. Οπότε οι εξελίξεις είναι ευρυδίκη ότι μάλλον πιθανότατα αύριο θα μεταφερθεί. Δεν είναι όμως ακόμη σίγουρο αυτό από την αστυνομία, και αυτό που λένε οι αστυνομικές αρχές είναι ευρυδίκη, ότι πρέπει να στοιχειοθετηθεί πάρα πολύ προσεκτικά η δικογραφία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ακόμη που δεν έχουν μελετηθεί όπως θα έπρεπε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάθε λεπτό που περνάει και κάθε ώρα βγαίνουν καινούργια στοιχεία τα οποία μας τα δίνει και εμάς η αστυνομία με πολύ προσεκτικό τρόπο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαστε εφηδολείς στις ανταποκρίσεις μας, το τι γίνεται και το τι ακριβώς μαθαίνουν οι αστυνομικοί.
Και όλες αυτές, πούμε... και όλες αυτές οι πληροφορίες που κυκλοφορούν ότι πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος είχε...
Ναι, αυτό ομολόγησε. Αυτό είναι...
Ναι, ότι είχε δοσοληψία και ότι όλο αυτό έγινε, έγινε για τα ενίκια που όφυλαν οι άνθρωποι αυτοί.
Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
Ναι, αυτές είναι οι πληροφορίες που κυκλοφορούν, γι' αυτό σε ρωτώ.
Κυκλοφορούν, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αστυνομία. Είναι και οι αστυνομικοί είναι πολύ προσεκτικοί στο τι δίνουν σε εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί όπως έκανε μια δύσκολη δικογραφία που πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να στοιχειοθετηθεί, και το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι συνελήφθη χθες παριμετρικά της Πάτρας, ότι κρατείται αυτή την ώρα στην ασφάλεια πύργου και ότι πιθανότατα αύριο θα πάει στον ανακριτή Αμαλιάδας. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής στα χέρια μας. Ό,τι περαιτέρω πούμε, δεν είναι διασταυρωμένες πληροφορίες, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Τρία άτομα προσήχθησαν σήμερα και εξετάζονται ως ύποπτοι για την απαγωγή του επιχειρηματία στο Ντράφι. Ο 40χρονος που κρατήθηκε όμηρος για περισσότερο από 2 μήνες βρίσκεται από χθες το πρωί κοντά στους δικούς του ανθρώπους. Η οικογένειά του κατέβαλε περίπου 800.000 ευρώ στους απαγωγείς για την απελευθέρωση του. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη που έχει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι προσαγωγές των υπόπτων που εξετάζονται στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίση έγιναν τα ξημερώματα. Όπως είπες, πρόκειται για 3 άτομα, είναι όλοι Έλληνες. Συγκεκριμένα 2 άντρες 41 και 34 ετών και 1 γυναίκα 39 χρονών. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 2 άντρες είναι συμβασμένοι για διάφορα αδικήματα. Θα δούμε τι θα προκύψει από την εξέτασή τους. Για την ώρα που μιλάμε, δεν έχει διευθυνθεί ποιος ήταν ο ρόλος του καθενός στην οργάνωση και την εκτέλεση του σχεδίου της απαγωγής του επιχειρηματία που κρατήθηκε όμηρος για 66 ημέρες και αφέθηκε νωρίς χθες το πρωί ελεύθερος σε ερημική περιοχή στο Τατόι, αφού η οικογένεια κατέβαλε ως λίτρα 800.000 ευρώ. Θα γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία τις επόμενες ώρες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εγώ να σας πω ότι βρίσκομαι στο Ήλιον. Εδώ είναι το πατρικό σπίτι του επιχειρηματία. Μίλησε στους δημοσιογράφους ο 40χρονος. Ευχαρίστησε τους γονείς του για ό,τι έκαναν όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων. Είπε ότι όταν τον απήγαγαν οι δράστες προσποιήθηκαν ότι είναι αστυνομικοί. Στις 29 Δεκεμβρίου, να θυμίσω, έξω από το σπίτι του στον Τράφη, του φόρεσαν κουκούλα, τον έδεσαν με χειροπέδες και τον μετέφεραν σε άγνωστο χώρο. Είπε επίσης ότι μιλούσαν πολύ καλά ελληνικά. Δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες, για παράδειγμα πόσες φωνές άκουγε αυτό το διάστημα ή εάν είχε καταλάβει κάποια πράγματα για το χώρο τον οποίο τον κρατούσαν αυτό το δίμηνο. Σημαντικό ρόλο πρέπει να πούμε στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τους απαγωγείς έπαιξε η μητέρα του επιχειρηματία, η οποία μάλιστα, να θυμίσω, πριν από 15 μέρες είχε απευθύνει δημόσια έκκληση στους απαγωγείς, οι οποίοι πράγματι 24 ώρα μετά επικοινώνησαν μαζί της και μάλιστα έστειλαν απόδειξη ζωής μια φωτογραφία που ζητούσε η γυναίκα για να δει ότι το παιδί της είναι ζωντανό. Όπως είπε επίσης, η μητέρα του έδωσαν τα λίτρα αφού περιπλανήθηκαν σε διάφορες περιοχές υπό την καθοδήγηση των απαγωγέων, δεν είπε σε ποιες περιοχές, και τελικώς 2 ημέρες μετά την παράδοση των λίτρων άφησαν τον επιχειρηματία ελεύθερο. Φαντάσου τι αγωνία πέρασαν οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα ο επιχειρηματίας μας είπε ότι ξεκουράζεται, θέλει να ηρεμήσει, και το μήνυμα που έστειλε ήταν ότι πρέπει να χαιρόμαστε τα καθημερινά, τα απλά πράγματα της ζωής, τα οποία πολλές φορές θεωρούμε δεδομένα.
Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Καλό απόγευμα. την ανάγκη να διατηρηθούν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας Αθήνας-Άγκυρας και επίπεδο υπουργών, και στο επίπεδο Υπουργών Άμυνας, τονίζει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα για να δούμε τις λεπτομέρειες αυτές. Κατερίνα μου, πριν θα ήθελα να μας πεις αν τελικά ολοκληρώθηκε η επιχείρηση Νόστος 4 για την επιστροφή των ομογενών από την Οδυσσό.
Βεβαίως ολοκληρώθηκε και μάλιστα έγινε γνωστό και με επιτυχία mm-hmm. πριν από λίγο με tweet του Υπουργού Εξωτερικών του Νίκου Δένδια ότι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση Νόστος 4. Έχει φτάσει στα ρουμανο-μολδαβικά σύνορα και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς το Βουκουρέστι. Να υπενθυμίσουμε ότι η αποστολή ήταν 25 άτομα, εκ των οποίων τα 9 ήταν ναυτικοί πλοιόκτητου πλοίου, ελληνικού πλοιόκτητου πλοίου, που ήταν μέρες στην Οδυσσό. Οι υπόλοιποι ήταν 9 ναυτικοί, εκ των οποίων οι 3 ήταν Έλληνες. Να σας πω ότι θα συνεχίσει βεβαίως τις προσπάθειές του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω των προξενιών, ώστε να συμβάλλει στη μεταφορά όσο το δυνατόν περισσότερων και, και όσων κυρίως επιθυμούν να έρθουν στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Τώρα, ωραία. Να πάμε στην συνέντευξη. Ναι.
Ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας, συγγνώμη, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Συνηθισμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών, ναι.
Πραγματικά.
Που καλύπτεις, πες μας.
Σωστά. Ήταν εφόλης στη συνέντευξή του του Υπουργού Άμυνας, στη σημερινή Καθημερινή, αναφέρεται ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά και μάλιστα ότι τόνισε στον Τούρκο ομολογό του την ανάγκη ύπαρξης καλού κλίματος επικοινωνίας με βασική όμως προϋπόθεση το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Ανέφερε μάλιστα ότι του είπε ότι θεωρεί ότι είναι πάντοτε καλό να υπάρχει ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας και σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Υπάρχει εκατέρων στη δέσμευση να ενεργοποιείται άμεσα αυτό το κανάλι επικοινωνίας προς το σκοπό της εκτόνωσης κάποιας έντασης που ήθελε να προκύψει στο μέλλον. Ωστόσο, υπογράμμισε στον κύριο Ακάρ πως δεν μπορούμε να κάνουμε δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω εξαιτίας των προκλητικών κινήσεων της Τουρκίας. Τέλος, να σας πω ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε ότι η χώρα μας προχωρά σε προανήγγειλες αποφάσεις για περαιτέρω ενίσχυση του αποτρεπτικού οπλοστασίου της χώρας που αφορούν αποφάσεις που θα ληφθούν για κορβέτες, πρόσκληση διπλωμάτων ακριβίας από το Ισραήλ, αναβάθμιση των F-16 Block 50, αλλά και εξελίξεις περί τα Leopard. Όπως επεσήμανε, οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται να εντάξουν στην Ελλάδα στο πρόγραμμα των F-35, ενώ από ελληνικής πλευράς έχει ζητηθεί να εξεταστεί η προμήθεια UAV και υψηλής επιχειρησίας επιχειρησικής αξίας όπλων. Την ίδια στιγμή ο κ. Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε ακόμη περισσότερη μεγαλύτερη συνεργασία και με τη Γαλλία και την επίσκεψη του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στα τέλη Μαρτίου στον Πειραιά.
Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, αθλητική επικαιρότητα στον χρόνο που μας μένει με τον Μπάμπη Πλαγό. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 4 αγώνες για τη Super League 2 διεξάγονται αυτή την ώρα. 3 παρατέταρτο η έναρξη των αγώνων. Καραϊσκάκη Άρτα Παναθηναϊκός Β, Αστέρα Βλαχιώτη ΑΕΚ Β, Νίκη Βόλου Πιερικός και Ιερά Πέτρα Λεβαδιακός. Το τελευταίο παιχνίδι μεταδίδεται και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3. Οι παίκτες των ομάδων παρατάχθηκαν κρατώντας ένα κλαδί ελιά, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για ειρήνη και το ίδιο θα πράξουν και οι ποδοσφαιριστές των ομάδων που αγωνίζονται αύριο τα υπόλοιπα παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής. Στο μπάσκετ είχαμε χθες μία νίκη και μία ήττα για τις δύο ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπάγκερν στο Μόναχο με 98-88, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε το ΆΚΑ από την Αρμάνη με 76-75. Δύο παιχνίδια για την Basket League θα διεξαχθούν σήμερα. Στις 5 η ώρα παίζουν Κολοσσός Ρόδου Άρης και στις 8 έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Ηρακλής ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Κακοκαιρία το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας, τοπικά ισχυρές βροχές σε όλη τη χώρα και πυκνά χιόνια στο ορεινά από σήμερα. Πάμε όμως στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Πάτη Σπυλιωτοπούλου, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτή τη τριήμερη κακοκαιρία. Ξεκίνησε από σήμερα, από τη νύχτα ουσιαστικά. Mm-hmm. Θα έχουμε σήμερα τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τη κεντρική Στερεά, τη δυτική κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Γενικότερα να πούμε ότι και τόσο σήμερα όσο και αύριο η κακοκαιρία, τα ισχυρά φαινόμενα θα εστιάζονται κυρίως στα δυτικά κεντροβόρεια της χώρας αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο. Θα έχουμε και πυκνά χιόνια σήμερα στα ορεινά αλλά και τα ημιορεινά της Πύρου, της Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας, τα ορεινά της Κεντρικής Θερεάς αλλά και της Θεσσαλίας. Συνεχίζεται αύριο η κακοκαιρία με τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πάλι στα δυτικά, την κεντρική Θερεά, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Μακεδονία, τη Θράκη, αυτή τη φορά τον νότιο και ανατολικό Αιγαίο αύριο, αλλά και τα Δωδεκάνησα, ενώ θα έχουμε και αύριο πυκνά χιόνια και πάλι στα ορεινά, ξανά στα ημιορεινά Ηπείρου, δυτικής κεντρικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θεσσαλίας έως το μεσημέρι σε αυτές τις περιοχές. Και έως το βράδυ θα επικρατήσουν οι πυκνές χιονοπτώσεις στην Ανατολική Μακεδονία, αύριο και τη Θράκη. Σταδιακά δηλαδή αύριο θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά στις πιο δυτικές και κεντρικές περιοχές. Στα πιο βορειοανατολικά βέβαια θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ τα ισχυρά φαινόμενα, ενώ την καθαρά Δευτέρα φαίνεται ότι θα είναι άστατος ακόμα ο καιρός, βελτιωμένος μεν σε σχέση με σήμερα και αύριο.
Πού θα είναι σε ποιες περιοχές ο καιρός δεν θα είναι έτσι ιδιαίτερα καλός την καθαρά Δευτέρα?
Στις περισσότερες περιοχές θα είναι άστατος, δηλαδή θα έχουμε κατά διαστήματα συνεφιούς με τοπικές βροχές, όχι όμως πλέον έντονα φαινόμενα ή καταιγίδες, και κυρίως θα έχουμε τις πρωινές ώρες μέχρι περίπου το μεσημέρι στο Ανατολικό Αιγαίο, έτσι τα λίγο πιο έντονα φαινόμενα. Θέλω να σας πω για το τέλος ότι χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό όλη τη νέα εβδομάδα, με βροχές, αρκετό κρύο και πυκνά χιόνια.
Και θερμοκρασίες.
Και μετά σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι θερμοκρασίες θα κατέβουν κι άλλο, θα κάνει αρκετό κρύο.
Μάλιστα.
Καθ' όλη τη διάρκεια, μέχρι και τις 15 του μήνα περίπου μπορούμε να πούμε, ίσως και μέχρι τις 17 θα επικρατεί χειμώνα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό τριήμερο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη. Στην παραγωγή Σάκης Νέγκας. Στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης. Μοντάζ Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα και καλό τριήμερο.